Am auzit multe mărturii ale oamenilor care s-au întâlnit cu Dumnezeu, povești dintre cele mai diferite, experiențe greu de descris, care uneori ne fac să ne cutremurăm, văzând cât de jos poate ajunge un om pe scara decăderii umane, dar și să tresăltăm de fericire, auzind că Dumnezeu coboară în cele mai de jos locuri pentru a-l salva pe om. Astăzi sunt deosebit de bucuros să vă prezint o mărturie mai aparte. Este a lui Marian Jipa din Pitulicea, județul Buzău. Povestea lui parcă este desprinsă dintr-o carte de povești. Este un cerc care începe în copilărie, într-o iarnă, cu o sanie, cu mâini înghețate și un loc cald. Și peste mulți ani, cercul se închide tot acolo, după o buclă largă și mare, buclă în care tot timpul a fost frig, dar în care s-a păstrat mereu proaspătă aducerea aminte a căldurii trăită cândva. Mântuitorul Iisus Hristos spunea că oricine va da doar un pahar de apă numele Lui, nu-și va pierde răsplata. Din mărturia lui Marian aflăm că nu doar un pahar de apă poate face minuni, ci și ușa larg deschisă pentru un copil înghețat. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Întoarcerea mea la Dumnezeu cred că începe chiar din copilărie. Mă numesc Marian Jipa, sunt din localitatea Pitulicea, județul Buzău, un sat la margine de Bărăgan, aproape de Urziceni. De mic copil știam că printre oamenii satului sunt și pocăiți. Erau ținta ironiilor celorlalți și știam că și autoritățile sunt împotriva lor. Întâmplarea a făcut, de fapt nu e o întâmplare, ca unul dintre ei să fie vecinii mei, locuiau chiar în spatele casei. Nu aveam așa mari relații de vecinătate, probabil tot din asemenea considerente, dar știu că într-o iarnă, cred că aveam cam 8 ani pe atunci, mă plimbam cu sania pe ulița satului, pe stradă, pe acolo și cu siguranță nu eram foarte bine îmbrăcat, căci vecina m-a chemat de pe stradă să intru să mă încălzesc, că mi-era frig. Mă aflam în partea cealaltă a satului, acolo unde ei, într-o casă, se întâlneau pocăiții și se rugau. Am intrat acolo, am fost foarte încântat, nu numai că m-am încălzit, dar am văzut așa că mi se acordă atenție și m-am simțit important printre ei. Mi-a plăcut să mă mai duc și a doua oară și a treia oară, mi-au dat câteva broșurele, m-am învățat și un cântec. Acolo se întâlneau ei câțiva bătrâni, erau vreo 2-3 familii. Mai târziu am aflat că s-a constituit ca o filială și aparținea de Biserica Baptistă din Ploiești. Pe vremea aceea, păstor acolo era fratele Iosif Țon. Și dânsul venea o dată pe lună sau la așa interval și aducea cina.
În ce an se întâmplau toate acestea?
În anii 72-74, cam așa. Vreau să vă spun că de atunci am simțit ceva în inima mea. După câteva întâlniri, bineînțeles că au venit poliția, au făcut o razie inopinant, au făcut mare vâlvă, ne-au legitimat pe toți. Părinții mei au avut probleme la serviciu, taică mi-era tractorist pe vremea aceea și cred că era și membru de partid și apoi a fost bine muștruluit. Eu la școală, la fel, eram ridicat în picioare de către profesor și întrebat în fel și chip toate lucrurile care să mă determine să nu privesc cu credință la Dumnezeu. Una dintre întrebări era, de ce dacă Dumnezeu este adevărat și oamenii fac biserici să-i se închine lui Dumnezeu, de ce pe biserici oamenii pun paratrăznet? Își trăznește Dumnezeu biserica? Acum, n-am știut să răspuns, dar nu toate bisericile au paratrăznet și alea care le au. Tatăl meu a venit la mine și mi-a spus, zice, uite, n-am nimic împotriva ta, dar ai răbdare până te faci mare. Deci acum să nu te mai duci acolo, că o să ai probleme și tu și eu. Anii au trecut, am ajuns pe undeva pe la Brașov, chiar revoluția, evenimentele m-au prins în floarea vârstei. Ca toți ceilalți tineri din vremea aceea, lucram în uzina Rulmentu. După Revoluție, când s-a deschis așa câmpul Evangheliei și au venit fel de fel de misionari, am asistat undeva în Piața Sfatului, acolo unde e festivitatea Cerbului de Aur, la o evangelizare. Era cineva cu o chitară, alte două tinere cântau, lume mult adunată în jur, cum era atracție mare atunci. Am rămas și eu, am pierdut vremea și de îndată a venit cineva, cred că era din Danemarca, o femeie împreună cu o tânără care o traducea și m-a întrebat, îți place ce auzi? Da. Tu crezi lucrurile astea? Le cred. Și ce părere ai? Mă rog, nu știu discuția cum evolua, dar știu că la un moment dat m-a întrebat, ai vrea să-L primești în inima ta pe Iisus ca Domn? Și am zis, da. Îmi dai voie să mă rog pentru tine? Zic, să-L primești pe Iisus în inima ta nu-i nimic rău. Nu poate fi ceva rău. E ceva bun să-L ai pe Dumnezeu în inima ta. Și ca să se roage pentru mine, iarăși e un lucru bun. Și într-adevăr am fost de acord, a fost o rugăciune scurtă, câteva cuvinte. Ideea este că din momentul acela am început să mă simt un om murdar și am spus, măi, tare păcătos sunt. Și la primul coș de gunoi am aruncat pachetul de țigări și am zis, de acum voi fi un alt om. M-am întors pe strada cealaltă să prind troleibuzul să merg acasă și cum troleibuzul întârzia, mi-am cumpărat un pachet de țigări nou. Și până acolo a ținut pocăința. Dar de atunci viața mea a început să se schimbe în ideea că nu mai eram mulțumit de mine. Felul cum mă îmbrăcam, vocabularul care îl practicam, relațiile cu prietenii care le aveam înainte. Și una peste alta am simțit că trebuie să devin un alt om. Nu știu dacă au trecut 2-3 săptămâni și de ziua mea, asta era pe undeva pe la jumătatea lunii septembrie, am primit cadou o Biblie și am început să citesc. A fost ceva fantastic să pot să am Biblia mea și să mă hrănesc, nu știam să mă hrănesc, să mă adâncesc în lectură. Pentru că, bineînțeles, s-au ridicat întrebări, n-aveam cui să îi le pun, mi-am adus aminte că la serviciu, acolo la Rulmentu, era tot așa o tânără care toți își băteau joc de ea tinerii. Și m-am dus la ea și am spus, măi Magda, ea era, lucra la atelierul de electricieni. Și aveam mai mult timp liber decât mine, dar mergeam la ea și o întrebam, măi Magda, cum e la voi? Că am auzit că tu ai o altă credință, cum e la voi la pocăiți acolo? Și a început cu răbdare să-mi explice și să-mi spună și a rămas surprins că ceea ce îmi spunea Magda era ceea ce am găsit scris în Biblie. Și am spus, uite cineva care mărturisește în credința lor lucruri care așa le găsesc și eu scris în Scripturi. Și am intervenit în mai multe zile, cu întrebări și la un moment dat am început să citesc, citeam mult și noaptea și citeam nu numai ca să am ce întreba pe Magda, ci de acum ca să o pun la colț pe Magda, să-i arăt că și eu știu. Și îmi spune, zice, măi Marian, întrebările tale de acum sunt destul de grele, îmi dau seama că ai citit din Biblie, dar dacă o să vii la noi la biserică, o să găsești pe cineva acolo care o să-ți răspundă la toate întrebările astea, că e pregătit, eu n-am așa. Vii la biserică, vin, vii duminică, vin. Și ce credeți că m-am dus? Nu. Nu m-am dus nici alte 3-4 duminici după aceea, cu motivație, că m-am sculat târziu, că a intervenit ceva, că n-au fost hainele pregătite. Că... Și când am mers la biserică, am mers, dar nu duminică, într-o joi. Într-o joi seara am vrut să ajung la biserică, i-am promis că mă duc. Era de acum noiembrie, 3 noiembrie, am așteptat să vină Magda să intrăm înăuntru. Mi-a dat adresa bisericii, numai că la intrare era așa o terasă exact din șosea, din stradă și cum stăteam așa cam pe colț, oamenii intrau în curte, urcau terasa și de acolo în biserică și la un moment dat am văzut un tânăr într-un costum gri, cravat, aranjat, tuns, scurt, care cum intrau în biserică, dădeau mâna cu el, spuneau ceva, intrau înăuntru și am zis, mă, zic că-și dau o parolă ceva, nu pot să intre așa oricum. Și de acum începea să se însereze, Magda nu mai venea, timpul trecea, înghețasem și am zis, fie ce-o fi, tot intru. Dar aștept să vină cineva, ce-or zice ăla, o să zic și eu. Și numai că nu a mai venit nimeni, a intrat și personajul înăuntru, era un creștin ca oricare și se salutau la intrare, dar așa stau lucrurile. Ajuns odată acolo, în biserică, am fost așa de uimit de ceea ce am văzut și atmosfera caldă și felul în care am fost primit și cântările. Parcă timpul s-a întors înapoi și am spus, cam aici trebuie să ajung eu. S-a făcut așa un pod peste timp din camera aceea copilăriei cu biserica de acum. Parcă mă trezisem dintr-un somn. Am rămas în biserică și de atunci nu m-am mai întors înapoi niciodată. Pe 16 decembrie m-am și botezat, în 90. După aceea am simțit dorința că, sau am simțit în mine ideea că Dumnezeu vrea să mă folosească. Simțeam că trebuie să fac ceva, adică faptul că am venit într-o biserică nu cred că era de ajuns. Simțeam că mai trebuie ceva adăugat la viața de creștin. Participam la întâlnirile de tineret, participam la studiile care se făceau, la activitățile de întrajutorare, caritabile, cu fel de fel de bătrâni și pe la orfelinate, pe la... La un moment dat... Se face un apel, era o conferință de misiune la Herculane și din rândul tinerilor trebuia să meargă reprezentanții bisericii. Păi cine trimitem în misiune? Numai că era în timpul în care tinerii mergeau la studii, la școală, eu eram în serviciu și am spus, eu pot să mă învoiesc de la serviciu, dacă voi nu puteți de la școală, eu pot, eu merg. Și am plecat la Herculane. Acolo a fost o misiune, o conferință de vreo 4 zile, care a tratat sistematic lucrarea de misiune. Se făcea o pregătire pentru tineri, pentru Oltenia. Abia atunci am înțeles eu ce înseamnă să fii misionar, ce înseamnă, pentru mine misiunea era ceva gen Rambo, ceva să faci fel de fel de... La final s-a făcut o chemare și a spus, cine vrea să devină misionar în Oltenia? Foarte mulți tineri au ridicat mâna, s-au luat adrese, nume, iar cineva din bord de acolo m-a întrebat, dar tu nu vrei să devii misionar? Și am spus, ba da, și nu vrei să vii în Oltenia. Aș vrea, dar mult mai mult mi-aș dori să fiu misionar la mine în sat. Și am povestit lucrurile întâmplate în copilăria mea. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă, probabil era așa o cută a memoriei și s-a făcut o conexiune. Realitatea este că la 10 ani după întoarcerea mea la Dumnezeu, așa s-au perindat lucrurile că a trebuit să mă întorc în satul meu. M-am întors în satul meu nu silit de împrejurări economice sau de alte natură. Efectiv, rațional, dacă aș fi să răspund pentru ce te-ai întors la țară, n-aș avea o motivație plauzibilă să spun pentru asta m-am întors. Dar efectiv am fost dus așa ca de apă înapoi în sat. Acolo... În camera unde ne întâlneam, se întâlneau, au mai rămas 2-3 femei în vârstă.
Tot acolo?
Tot acolo. Bătrânii au plecat la Domnul unul după altul și chiar mi-amintesc că una dintre surori mărturisea ceva vreme mai târziu. Zice, fratele Răducanu, ultimul frate, înainte de a muri, ne-o zice, voi una singură, dacă rămâneți, să nu puneți lacătul pe ușă. Că nu știți vremea când vă va cerceta Dumnezeu. Și spunea sora noastră că de multe ori numai eu singură veneam la... Nu era nimeni. Și stăteam aici 2 ceasuri, mă rugam, plângeam, cântam ce știam și eu, citeam pe Scriptură și după 2 ceasuri încuiam ușa și veneam acasă. Când am văzut asemenea situație, am spus, Doamne, trebuie să mă implic. Și am început din ceea ce văzusem în Brașov, din ceea ce experimentasem în lucrările de pe aici. Am început să fiu un lider de biserică, dar de fapt care biserică, care grup? Am luat totul de la zero. Am început cu cântări, mulțumesc Domnului, soția mea pe care am întâlnit-o în biserică și e o femeie credincioasă, cântă bine la chitară, spre slava Domnului și... Când s-a schimbat muzica, s-a schimbat și întreaga atmosferă. Ea cânta și în cor aici, în Brașov și deja a început o înviorare a lucrării. Și așa se face că în câțiva ani s-au întors mult mai mulți oameni la Domnul. De botezat i-am adus cei care au vrut să facă legământ cu Domnul, i-am adus aici la biserica din Brașov. Și le-am spus, dragii mei, batem drumul până la Brașov, de la Buzău. Nu că acolo n-ar fi suficientă apă să vă botezați voi, ci vreau să vedeți cum arată o biserică mare, plină, cu cor, cu tot ceea ce ține de o biserică, pentru că aici, în Pitulicea, eu așa aș vrea să fie, cum vedeți voi aici, să prindeți imaginea asta, să prindeți viziunea asta. Și așa ne-a binecuvântat Dumnezeu. Am ajuns să ne constituim ca biserică. În 2007 am depășit 27-28 de membri. Am devenit cunoscuți și din partea creștinilor din zonă și celelalte culte. Avem colaborare bună cu biserica din Buzău, bisericile penticostale din Mizil, din celelalte localități de acolo. Și ne-am bucurat să trăim pe picioarele noastre. Avem o biserică acum destul de puternică. Avem 3 filiale. Am deschis 3 filiale. Și sperăm să mergem mai departe.
Deci colaborați și cu baptiști și cu penticostali.
Da. Începuturile bisericii din Pitulicea au fost începuturi legate de Biserica Baptistă. Vă spuneam pentru că Ploieștiu a investit acolo. Dar la un moment dat colaborarea cu Ploieștiul s-a rupt. E drept că și distanța depășește 70 de kilometri. Nu știu exact motivul, dar au fost lăsați, cumva au fost abandonați. Frații noștri, bătrânii adunării, s-au lipit de Biserica Penticostală din Mizil, cu care au avut o relație frățească bună. Aceștia au venit pentru cina Domnului, pentru alte servicii, pentru încurajare, pentru au aparținut de ei și chiar la un moment dat au primit autorizație de filială a Bisericii Penticostale. Când am ajuns eu acolo, erau penticostali. Numai că frământările și alte probleme s-au abătut și asupra bisericii din... Și frații noștri, în momentul în care ne-am dus noi, iarăși erau descoperiți. De fapt, 2 femei, 3, iarăși nu prezentau mare interes. Nu puteau să meargă, nu era un autobuz sau ceva care, tren, cale, mijloc de transport. Mergeau cu autostopul când puteau, când ajungeau. Cineva dintre ei trebuia să plece cu o sticluță, așa, ca de esență de rom, în buzunar, și după ce se servea cina, se lua cina, serviciu de cină în biserica din Mizil, oprea și pentru ei acolo și turna puțin vin, câteva bucăți de pâine, le lua în buzunar, iar când ajungeau în camera aceea, desfăcea pâinea și o punea pe o farfurie, farfuria pe un scaun și vinul din sticluță într-un pahar. Se așezau în genunchi în jurul scaunului, se rugau și care cum aveau încredințarea din partea Domnului, luase din pâine și din vin. Și atunci am spus, e bine, dar așa nu se poate să vii cu cina în buzunar. Trebuie cineva, om al lui Dumnezeu, să facă lucrarea așa cum o găsim scrisă în Biblie. Și după aceea ne-am încurajat și am primit suport din partea Bisericii Baptiste din Buzău. Fratele Daniel Cocos ne-a ajutat mult în perioada aceea și dânsul a preluat pe undeva funcția de păstor. Eu eram doar, mă rog, de al casei cumva. Și lucrurile au mers bine, ne-am înmulțit, dar am simțit în mine că trebuie să mă pregătesc pentru lucrarea care o am. Și așa a lucrat Dumnezeu că am reușit să merg la studii, să fac o școală biblică, să primesc ordinare, după aceea să fiu așezat în slujbă duhovnicească și Dumnezeu a făcut lucruri mari.
Legătura aveți acum chiar cu frați din Zalău, pentru că știu că acolo, în Pitulicea, se află alături de voi în lucrare un frate plecat din Zalău, Nelu Ilieș.
O, Domnul să-l binecuvinteze. De fapt, pot să mărturisesc așa ca înaintea Domnului că cel mai bun misionar și colaborator al meu din zona aceea e Nelu Ilieș. Poate că privim misiunea prin aceeași optică și dedicația față de Dumnezeu, o trăim la același nivel, dar cu El a mers și la bine și la greu. Eu, un ardelean de ispravă, n-a lipsit la nicio evanghelizare pe stradă pe care noi am făcut-o. Ori de câte ori l-am solicitat și am spus, fratenelu, hai să facem ceva, uite, vin frați, uite, mergem pe stradă, împărțim, avem nevoie, dar a reușit să-ți rezolve problemele de serviciu și celelalte și am fost împreună. Da, mă bucur să constat că avem relații, chiar dacă suntem o biserică mică și de la țară, să avem relații cu Biserica Adventistă, cu Biserica Pentecostală, biserici din București, Aria Câmpina, Prahova, Târgoviște și chiar și Zalău. Mă bucur să mi-am dorit mult, pentru că fratele Ilieș în povestea la Zalău este o lucrare excepțională. Acolo e o trezire, Dumnezeu revarsă har, acolo oamenii îl cunosc pe Dumnezeu, acolo cunosc darurile Duhului Sfânt, acolo se fac schimbări. Și am spus, vreau să ajung și eu. Și cred că au fost cam 2 ani de așteptare până când, prin harul Domnului, am ajuns și eu la Zalău și să vă cunosc personal.
Ați avut și greutăți de-a lungul timpului?
Da, da. Greutățile fac partea frumoasă a lucrării. Avem, așa cum vă spuneam, 3 filiale în satele din jur. Deci în viziunea mea, Pitulicea aș dori să, și mă rog pentru asta, aș dori să ajung să devină un centru de misiune reprezentativ în zonă. Și asta pentru că așa a așezat Dumnezeu biserica asta într-un punct foarte strategic. Între București și Buzău, 100 și ceva de kilometri, nu este nicio biserică baptistă. Între Ploiești și Slobozia, care iarăși sunt 100 și ceva de kilometri, aproape 2, nu este nicio biserică baptistă. Suntem ca o insulă în ocean. Și am spus, domnule, ne-a binecuvântat Dumnezeu extraordinar. Nu numai că suntem și primim resurse extraordinare, dar avem un câmp de misiune aici și o libertate, nu călcăm pe bătături pe nimeni, putem să lucrăm înainte. Pe de altă parte, nefiind cunoscută lucrarea evanghelică în zonă, întâmpinăm probleme cu adversitatea din partea preoților ortodoxi, care au influența asupra autorităților. Și aici, în satul Florica, de care vă spuneam, am avut mari probleme. Am fost adunați de pe stradă. Primarul însuși a venit cu mașina lui, cu preotul, i-a prins pe 2 tineri. Unul dintre ei era fiul meu, avea vreo 14 ani pe atunci și chiar a suferit un șoc emoțional când a frânat cu mașina imediat lângă ei și s-a coborât așa cu puterea asupra lor, ca niște tâlhari, și le-a smuls cărțile din mână și ce-i cu voi aici? Urcați-vă în mașină, vă duc la poliție. Bine, celălalt a fost așa mai cu inimă, dar copilul a suferit un șoc și le-au luat literatura, ne-au adunat pe toți în fața primăriei. Preotul l-a cerut voie la primar și a spus, domn primar, dați-mi voie să fac un foc cu toate cărțile astea murdare, chiar aici în mijlocul. Aprindeți-l, zice, eu vă dau chibritul, zice primarul. Și poliția era de față cu ei. Polițistul a fost mai mult de decor, câinele de la stână, omul n-a avut ce să facă. Dar așa a fost acolo și mai mult forțat, ne-au scos, ne-au îmbarcat în mașini, plecați, nu mai aveți ce căuta aici. La ieșire, nu știu, așa am primit îndemn și m-am oprit la polițist și am spus, domnule, mâine mai sunteți aici? Da, vreau să depun o declarație pentru tâlhărie. Ce tâlhărie? Cine-i tâlharul? Preotul și cu primarul. Domnule, dumneata, știi ce e tâlhărie? Da, știu, să mergi pe stradă și cineva să-ți ia cu forța ce e al tău, te fură pe față. E, uite, ăștia doi mi-a luat cărțile de la copilul meu. Nu i-a aparținut sub nicio formă. Și atunci s-au schimbat lucrurile. Într-adevăr, a doua zi am venit să depun plângere și să-i aduc în față. Primarul a fost numai miere să-mi spună că dacă e nevoie, ne dă și căminul cultural, nu trebuie să mai umblăm noi pe străzi. Preotul ne-a adus cărțile înapoi și a spus că este o deviație de comportament pentru că el a stat mult timp în mănăstire. Și da, este el plin de râvnă și de... No, și până am căzut la pace. A fost o lucrare foarte bine pusă la punct, am depistat-o mai târziu, dar pentru că suntem oamenii păcii, am căutat să fie și să rămână pace. Numai că pace nu a fost. pentru că câtva timp mai târziu, când am mers cu alte, cu un alt grup de misiuni acolo, la fel ne-au făcut probleme. Încă problemele au fost mult mai mari, preoții au ridicat oameni în stradă, telefon mobil, i-a adunat pe toți, chiar pe câțiva dintre ai noștri a prins undeva mai în colț de sat, așa, într-o stradă mai lăturalnică. Erau doi preoți, ieșise lumea din curți, că vă linșăm, că vă facem. Și când am ajuns și eu cu mașina și am văzut ce se întâmplă acolo, cineva în mașină avea o cameră de filmat, un aparat fotodigital, și am spus, măi, Anca, filmează tot, filmează. Numai că unul dintre ei a văzut că filmează din mașină, a băgat mâna pe geamul care era întredeschis și a smuls aparatul din mână, a rănit-o, a luat aparatul, a făcut praf. Și atunci am sunat la 112. Și a spus, domnule, veniți încoace că ce-i ca la Miron Cosma cu minerii. Imediat a venit polițistul local, mă rog, a stins conflictul, ne-a scos din teatru de ce-a fost acolo și am început să dăm declarații. Ce s-a întâmplat? Preoții instigă lumea, oamenii, deci ei provoacă la deranjarea liniștii publice și toate astea. Toate. Au venit vreo 4-5 mașini, toți polițiștii din zona de acolo, și când am văzut că lucrurile se aranjează, am spus, domnule, uite ce, noi mergem la Buzău. Primarul a ieșit și a spus, ce pocăiță, ce 112, poate să sune la 113, la 115, n-au ce căuta aici, ăsta e satul meu, nimeni nu. Și așa s-a întâmplat că am dat declarații zadarnic până pe la 11 noaptea și am spus, noi mergem la Buzău. Mergem și ne cerem drepturile la poliția județeană, că văd că aici... Și-a venit cineva, un polițist de la noi din comună și atâta s-a rugat, zice, pentru mine te rog, nu face lucrul ăsta cu te, o să am eu atâtea probleme. Și am spus, domnule, bine, hai să fie. Și iară s-au liniștit lucrurile, n-am cerut pagubă și nici să-l pățească ceva omul care a stricat aparatul și nici să-l... Că el n-avea nicio vină, omul, vinovați erau ceilalți. Nu? Dar bucuria mea este că după... Și lucrurile astea s-au tot repetat acolo. Bucuria mea este că în satul Floric, acum am cumpărat o casă, chiar în centrul satului, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu banii necesari, ne aparține, acum toată lumea știe că acolo este Biserica Baptistă, ne întâlnim, avem misiuni, chiar acum vreo 2 săptămâni, am avut o misiune așa pe stradă și am stat de vorbă cu oamenii foarte încântați, au rămas uimiți pentru că casa aceea a fost liberă câțiva ani. Deci, au murit proprietarii bătrânii de drept și moștenitorii, copiii erau plecați. Și acolo era numai un morman de mizerie și bălării și așa am lucrat acolo că am scos-o la lumină și oamenii au văzut schimbarea și au văzut că ne place să fim gospodari și casa aceea începe să fie vizitată de oamenii din sat. E o bucurie, e o realizare pentru noi.
Cred că nu putea să-și dea seama femeia care te-a luat de pe stradă atunci în copilărie, când era înghețat de frig, cât de important a fost gestul ei pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în acea zonă.
E și aici o poveste. Femeia aceea, după moartea soțului, s-au iubit mult și a avut așa o cădere nervoasă că n-a rezistat psihic. A rămas câțiva ani la pat, în grija copiilor care unii dintre ei locuiau cu ei în aceeași casă. Când am venit eu în Pitulicea, nu puteam să port o discuție, nu răspundea la dialog. M-am rugat pentru ea, ne-am rugat pentru ea, am vizitat-o, am socotit-o sora noastră și totdeauna ne făceam timp pentru ea. Am plecat la școală, la școala biblică, am terminat școala biblică, am fost ordinat ca și păstor și vreau să spun că primul serviciu în calitate de păstor a fost în mormântarea sorei. Și asta la preț de câteva zile. Deci în ianuarie, pe 14, am fost ordinat și la câteva zile. Cum Dumnezeu a ținut-o în viață până când...
Da, e minunat cum Dumnezeu a lucrat. Suntem tentați să ne gândim la lucruri mari, dar uneori, iată că este suficient să luăm un copil înghețat de pe stradă, să-i oferim un strop de căldură pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea. Având acest exemplu, mă gândesc că în Pitulicea copiii se bucură de o atenție deosebită din partea credincioșilor maturi.
Acordăm mare atenție și mă concentrez asupra lucrării cu copiii. Știu că roadele vin mult mai târziu. Mă uit la ei și nu știu care dintre ei Dumnezeu îl pregătește încă de pe acum ca să ducă lucrarea mai departe sau să se implice în dezvoltare în satele din jur. Pentru că așa vă spuneam, în viziunea mea, biserica din Pitulicea va fi un centru de misiune. Ideea este ca să fie în fiecare biserică, în fiecare sat, câte o biserică. Și din aproape în aproape, zona aceea să fie, să aparțină împărăției lui Dumnezeu. Hristos să domnească în multe inimi acolo. Am lucrat mult cu copiii în anii aceștia și mergeam cu ei, cu colindul, lucru care s-a pierdut. De fapt, cântările de colind care erau la noi sunt niște cântări care n-au nimic de a face cu nașterea Domnului, ceva cu războiul de independență, cu Peneș Curcanu, cu nu știu. Am mers cu ei și m-am bucurat cu ei și am căutat să le aduc așa, să le trezesc dorința pentru Hristos încă din pruncie. O problemă care avem este că după terminarea celor 8 clase ei trebuie să meargă la liceu. Și plecarea din sat deja îi pierde. Așa m-am pierdut și eu. Dar cred că într-o bună zi toți acești copii care cresc sub ochii noștri și își iau zborul, într-o bună zi se vor întoarce și vor face lucruri mari.